can life be? What do you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Δυνατό ποντίκι έχεις βγάλει σήμερα. Πολύ δυνατό. Και συμφωνώ με την ερμηνεία σου ότι η κίνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι προς αναζήτηση συνενέσεων, αλλά προς αναζήτηση αντιπάλων. Ανοίγει μέτωπα, ρήξεις. Σωστά το γράφεις.
Ναι, και νομίζω
και
ότι,
τα ανοίγει για να τα εκμεταλλευτεί εκλογικά.
Για να τα εκμεταλλευτεί. Προφανώς το είπες, γιατί στοχεύει να ανέβει ο πήχης ψηλά στην πρώτη Κυριακή. Και θα του δώσει μια δυνατότητα όταν έχει μια καλή αφετηρία να διεκδικήσει κατά πώς λέει την αυτοδυναμία. Γιατί σε περίπτωση που πάει πιο χαλαρά στα μεγάλα ζητήματα όπως αυτά που προκύπτουν μέσα από την αναθεώρηση και για τα άλλα ζητήματα που προκύπτουν από την επικαιρότητα, θα κινηθεί, λέω τώρα εγώ δημοσκοπικά, ακόμα και λίγο πάνω από αυτά που έχει τώρα στην πρόθεση ψήφου. Δυσκολεύει η αυτοδυναμία και δυσκολεύει και τους χειρισμούς και την πρώτη Κυριακή στις διευρυντικές εντολές. Άλλοτε να πάρεις την εντολή και για την αφήσεις γιατί έχεις 30 και θες να πας 35 και λες εγώ το πιστεύω, και άλλο να έχεις πιο χαμηλά που θα πρέπει πραγματικά να δεις αν δεν σε φτάνει η δεύτερη Κυριακή σε 30 μέρες, να δεις αν υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας από την πρώτη Κυριακή, που με έναν τρόπο το λέει ο Μητσοτάκης αυτό, άσχετα αν λέει ότι είναι μόνο το Πασόκ ο συνομιλητής.
Λοιπόν, έχεις και ένα πολύ δυνατό ρεπορτάζ για την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν με τίτλο «Διαχειριστική συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν». Θέλω να σε ρωτήσω, ο κύριος Γιώργος Φίλης, ναι, που τον είχα πριν εδώ, συμφώνησε με την άποψη Σαμαρά ότι δεν πρέπει να γίνει τώρα η συνάντηση αυτή. Εγώ διαφωνώ, εγώ θεωρώ ότι η συνάντηση πρέπει να γίνει.
Προφανώς και εγώ.
Α, το ίδιο και εσύ. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Ναι.
Γιατί πιστεύω ότι οι Τούρκοι, στα πλαίσια ενός blame game, αν εμείς ακυρώσουμε τη συνάντηση, θα επικοινωνήσουν εντός εισαγωγικών σε όλο τον πλανήτη ότι η Ελλάδα υπονομεύει τις καλές σχέσεις και το διάλογο.
Ναι. Δεν είναι πολύ κόσμο να σχολιάσω τον σχολιαστή, αλλά το κάνω γιατί είναι εξαιρετικός ο κύριος Φίλης.
Όχι ο Κωνσταντίνος, ο Γιώργος Φίλης.
Το ξέρω.
Και οι δύο είναι εξαιρετικοί.
Αυτό πήγα να πω. Έχουμε δύο καλούς.
Έχουν διαφορετικές απόψεις. Ναι.
Αυτό. Σήμερα λέμε τα ίδια πράγματα. Δεν έχω κάτι κόκκινο. Ευτυχώς δεν έχω κόκκινο στο γραφείο για να το πιάσω.
Πού να έχεις κόκκινο μετά δε από αυτά που σου συνέβησαν χθες.
Μετά το μαύρο το χθεσινό.
Έχεις μαύρο παντού.
Λοιπόν, όχι, νομίζω κάνει λάθος ο εξαιρετικός αναλυτής, γιατί ίσα ίσα η συγκυρία επιβάλλει να γίνει συνάντηση. Και μάλιστα δυστυχώς η συγκυρία και από το τραγικό ναυάγιο των ανθρώπων εκεί. Διότι, όπως με έναν τρόπο το πάμε πολύ γρήγορα,
η κύρια ευθύνη είναι των Τούρκων, που άφησαν τους διακινητές να στιβάξουν 40 ψυχές πάνω σε ένα φουσκωτό της πλάκας και να τους στείλουν με αυτό τον άθλιο καιρό στο θάνατο.
Και ενώ άμα πάει ένα από λάθος ψαροκάικο δικό μας λίγο μέσα, τα drones και τα λαντάρ θα το δουν. Δεν είδαν τη βάρκα που έφευγε. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Έκαναν και νότα γιατί η διάσωση ήταν δική τους.
Ναι, ναι. Συνεχίζουν στο πλαίσιο της Ναύτεξ είναι αυτά.
Ναι. Άρα πρέπει να προσδιοριστούν, να μπουν στην ατζέντα και αυτά τα πράγματα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το τι κάνει η Τουρκία και πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό που κάνει, που παίρνει αρκετά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση, και να γίνουν καλύτεροι έλεγχοι από,
από την Ευρώπη, από τις Βρυξέλλες, για το αν η Τουρκία υλοποιεί τη συμφωνία που έχει με την Ευρώπη.
Συμφωνώ. Τώρα, αυτό καθ' αυτό το τραγικό γεγονός, εγώ το ξεχωρίζω, Νίκο μου, σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι το ανθρωπιστικό. 13 άνθρωποι, 13 ψυχές. Δεν είναι μετανάστες, ούτε παράνομοι.
15 άνθρωποι.
Είναι 15 ανθρώπινες ζωές κάθε.
Έτσι είναι.
Το ένα. Το δεύτερο είναι οι συνθήκες που έγινε το γεγονός.
Πρέπει να μάθουμε.
Να μάθουμε.
Έχει υπόψη σου εδώ, επειδή τόλμησα να πω δύο απλά πράγματα. Πρώτον, ότι πρέπει να υπάρξει πόρισμα από την δικαιοσύνη για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, και βεβαίως και από την ΕΔΕ του λιμενικού για τη μη λειτουργία της κάμερας και άλλα θέματα που έχουν προκύψει. Και δεύτερον, επειδή είπα να σταματήσουν τα κοράκια να εκμεταλλεύονται πολιτικά το θέμα.
Το είπε χθες το πρωί.
Το είπα χθες το πρωί. Πάνω από τις χαμένες ζωές 15 ανθρώπων. Λοιπόν, οι μεν με κατηγορούν ότι είμαι ανταρσία και οι άλλοι με κατηγορούν ότι είμαι φασίστας. Ας διαλέξετε όμως. Τι είμαι ανταρσία ή φασίστας. Οι μισοί λένε είσαι με το Βελόπουλο, επειδή είπα να μην εκμεταλλεύονται, και οι άλλοι μισοί λένε είσαι με τον Ανταρσία και τους δικαιωματιστές και την άκρα αριστερά, επειδή είπα ότι πρέπει να μην λέμε συγχαρητήρια πριν δούμε τι ακριβώς συνέβη.
Χάνουν δύο στα δύο.
Η κοινή λογική δηλαδή.
Ναι, λέω χάνουν δύο στα δύο, έτσι.
Ναι, ναι.
Ούτε το ένα είναι ούτε άλλο.
Ακριβώς.
Έλεγα σε ένα συνάδελφό μας το πρωί, που είναι και αγαπητός και στους δυο μας, γιατί με άκουσε που είχα μια κουβέντα εκεί στον Αντένα, και λέω ρε παιδί μου, όταν σήμερα αρθώνεις ένα λόγο και είναι λίγο λογικός, είναι λίγο ζυγισμένος, μπροστά στην τοξικότητα που υπάρχει και από την μέρος της κοινωνίας και από ορισμένους συναδέλφους και από πολιτικούς, φαντάζεσαι ότι είσαι, τι να σου πω, λίγο της εκκλησίας, ας πούμε. Ενώ είναι λες λογικά πράγματα, έτσι. Να περιμένω την έρευνα, να δω τι θα καταλογίσει, να κρίνω την έρευνα κατά τη γνώμη μου, τη δημοσιογραφική. Άλλο να κάνω έλεγχο και άλλο να βγάλω πορίσμα.
Ούτε δεν είναι τίποτα. Στοιχειώδης ψυχραιμία λέγεται αυτό. Λέγεται στοιχειώδης ψυχραιμία.
Τώρα. Και επίσης σε αυτό να δούμε και την πολιτική της μετανάστευσης, όπως η κυβέρνηση την έχει διατυπώσει το τελευταίο διάστημα, αν έχει αποδώσει, αν τα νούμερα είναι καλύτερα, αν είναι αποτελεσματικό όλο αυτό το πλάνο που έχει ξεκινήσει. Όλα να τα δούμε. Αλλά κάθε πράγμα με την υφαλιότητα που πρέπει. Κυρίως όταν έχουμε μια τραγωδία με ανθρώπους, πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός. Δηλαδή, πότε θα μπούμε σε μια τέτοια λογική.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Νίκος Παπάς σε δύο λεπτά, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός. Θανάσης Κοντογιώργης μετά τις 11.30, υφυπουργός στον Πρωθυπουργό. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και πολλοί λένε ότι το να απολαμβάνεις κάτι ξανά και ξανά κοστίζει αρκετά. Εξαίρεση αποτελεί το Box, το μοναδικό food delivery app που χρησιμοποιείς και βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και σε απόλαυση και σε οικονομία. Και τώρα ακόμα πιο πολύ, γιατί με την προσφορά Box Blast κερδίζεις 3 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Φαγητό, γλυκό ή καφέ. Παραγγέλνεις, κερδίζεις 3 ευρώ, παραλαμβάνεις και απολαμβάνεις. Ξανά και ξανά. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Μεγάλος διαγωνισμός με 50 τυχερούς πελάτες και μοναδικές προσφορές από επιλεγμένους συνεργάτες σε ένα κλαμπ. Βεβαίως, κατεβάστε σήμερα το Πρωτέρια App και μπείτε στο Πρωτέρια Club έως τις 28 Φεβρουαρίου για να λάβετε μέρος αυτόματα στο διαγωνισμό για ταξίδια, δώρα τεχνολογίας, είδη σπιτιού και πολλά ακόμη. Μην ξεχνάτε πως ταξίδια, μετακινήσεις και ψυχαγωγία είναι μερικές από τις κατηγορίες που θα βρείτε μοναδικές προσφορές από επιλεγμένους συνεργάτες. Πιο πρόσφατη η Sky Express με εκπτώσεις έως 20%. Πρωτέρια Club λοιπόν, ένας νέος κόσμος προνομίων ήρθε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Κατεβάστε το Πρωτέρια App. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα και στους ακροατές.
Καλημέρα. Κύριε Παπά, λέγαμε με τον Νίκο πριν ότι κανείς πρέπει να περιμένει τα πορίσματα, τα κρίνει μετά, είτε δημοσιογραφικά, είτε από την πολιτική πλευρά των βουλευτών και των στελεχών, και να μην προτρέπει ούτε ότι δεν έγινε κάτι. Προφανώς κάτι έγινε για να ανατραπεί το σκάφος με αυτές τις συνθήκες. Και όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται να μην καπελώνει είτε από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, είτε από διάφορους συναδέλφους και πολιτικούς και δικούς συνάδελφους, όλη αυτή την έρευνα που έχει ξεκινήσει. Εσείς πώς προσεγγίζετε
νομίζω ότι πρέπει να
αυτή τη λογική που σας λέω και το γεγονός?
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποφύγει την εργαλειοποίηση. Την είδαμε ήδη. Είδαμε να βγαίνουν συμπεράσματα και πορίσματα, ενώ υπάρχουν καταφανώς ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Τα γεγονότα είναι γεγονότα. Το μείζον είναι να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Θα σας πω ότι εγώ επαΐων δεν θα το παίξω, δεν θα υποκριθώ ότι είμαι ειδικός. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να έχει κάνει επικίνδυνους ελιγμούς ένα φουσκωτό με 40 άτομα επάνω. Πρέπει να μάθουμε τι έχει γίνει. Καλώ την κυβέρνηση να μην εργαλειοποιεί το γεγονός, ούτε τους ανθρώπους του λιμενικού.
Πάντως οι πρώτες μαρτυρίες, κατά το ρεπορτάζ τουλάχιστον, και δεν το έχω κάνει εγώ, λέω ότι μετέφεραν χθες οι συνάδελφοι στον Αντένα, είναι ότι και από παράτυπους μετανάστες που ήταν πάνω στο φουσκωτό, πάνω στη βάρκα, επιβεβαιώνεται το αφήγημα του λιμενικού, ότι δηλαδή ανέπτυξε ταχύτητα το φουσκωτό και έπεσε στο πλάι του σκάφους του λιμενικού.
Νομίζω ότι αντιλαμβάνονται και οι ακροατές σας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ότι ο συσχετισμός εκτοπίσματος του φουσκωτού με ένα σκάφος του λιμενικού, το οποίο είναι γρήγορο, είναι συμπαγές, είναι ανθεκτικό, γιατί γι' αυτό χτίζονται με αυτόν τον τρόπο που χτίζονται τα σκάφη του λιμενικού, μάλλον κατατείνει προς ένα συμπέρασμα. Θα πω όμως ότι πρέπει να περιμένουμε, τα ερωτηματικά είναι εκεί που είναι. Καλό την κυβέρνηση να μην εργαλειοποιεί τους ανθρώπους του λιμενικού, οι οποίοι λαμβάνουν εντολές. Θα ήταν πολύ ευτυχέστερη η συγκυρία αν ήταν ανοιχτή η κάμερα. Αναρωτιέται κανείς γιατί δεν ήταν... Γιατί δεν
ξέρω αν λαμβάνουν, κύριε Παπά, εντολές εκείνη την ώρα, αλλά έχουν πάγιες εντολές.
Ναι,
έχουν πάγιες εντολές, σωστά.
Και αυτό, εάν γίνει έρευνα ενδελεχής, θα διαπιστωθεί. Εάν λειτουργήσανε με βάση την παγία...
Η κλειστή κάμερα δεν είναι καλό πράγμα.
Δεν είναι καλό πράγμα. Νομίζω έχουμε βρει ένα πεδίο...
Να πούμε ότι και η κλειστή κάμερα είναι καλό πράγμα, δεν γίνεται.
Δεν είναι καλό και είναι, και θα σας έλεγα και για την νομική προστασία των ανθρώπων του λιμενικού, έτσι δεν είναι? Όταν είναι ανοιχτή κάμερα, έχουν δείξει ότι έχουν ακολουθήσει τις πάγιες εντολές, τους κανόνες οι οποίοι περιγράφονται, τις εντολές οι οποίες ενδεχομένως ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Δεν το ξέρουμε αυτό. Εδώ είμαστε και θα τα μάθουμε. Όχι στην εργαλειοποίηση και θα έλεγα όχι στην ακραία ιδεολογικοποίηση του γεγονότος. Αυτό είδαμε από τη μεριά της κυβέρνησης.
Θα φτάσουμε και γι' αυτό, αλλά απλώς να προσθέσω για τις κάμερες. Αυτές οι λυθιώτες που γράφουν δυστυχώς και κάποιοι και ακούω το πολύ συνάδελφοί μας, οι θερμικές κάμερες δείχνουν, λεπτομέρειες δείχνουν. Έτσι, γι' αυτό έχει γίνει και σοβαρή πρόοδος.
Και στο σκοτάδι.
Πάντως υπάρχει και ένα ερώτημα πριν φύγουμε και πάμε στο πολιτικό κομμάτι για τη θερμική κάμερα. Για τη θερμική κάμερα υπάρχει άλλο ένα ερώτημα το οποίο σκέφτομαι τώρα και δεν ξέρω, δεν το άκουσα να διατυπώνεται. Η θερμική κάμερα μετά την πρόσκρουση και αφού έπεσαν στο νερό οι άνθρωποι, δεν έπρεπε να λειτουργεί για να εντοπιστούν και να διασωθούν οι άνθρωποι που ήταν στο νερό?
Σημαντικό ερώτημα.
Νομίζω πως είναι μια ερώτηση.
Σημαντικό. Πρώτη φορά το ακούω. Έχει ενδιαφέρον. Κύριε Παπά, τώρα η πολιτική της κυβέρνησης στη μετανάστευση, για τη μετανάστευση, γιατί την παράνομη μετανάστευση, έχει σε ένα βαθμό επηρεάσει, λέτε, φωνές ενδεχομένως και μέσα στην κυβέρνηση διαφορετικές από τις δικές σας αντιλήψεις και μιας μερίδας πολιτών, και δίνει ίσως αφορμή σε κάποιους πιο θερμόμους στο θέμα της αποτροπής να κάνουν κινήσεις, λέω αν κάνουν, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα όπως αυτό που είδαμε στοιχείο?
Θα ήθελα
το
να
λέω με λίγο προσοχή,
ναι, το λέτε με προσοχή, αλλά και εγώ θα ήθελα να είμαι σε θέση να κάνω μια ρητή διάψευση της εικασίας σας. Δεν είμαι σε θέση, δυστυχώς. Διότι η πολιτική της κυβέρνησης και η ρητορία συγκεκριμένων κυβερνητικών στελεχών ανοίγουν τις ορέξεις ακόμα πιο ακραίων φωνών, με αποτέλεσμα να ακούμε πράγματα ασύλληπτα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πάει να εκλογικευτεί μια θέση η οποία λέει: μόλις τον βρίσκω στη θάλασσα θα τον πυροβολώ, διότι πάει να κάνει παράνομη εισβολή. Αυτό είναι μια ακραία θέση.
Τα δεν είπε ο κύριος Βελόπουλος αυτά χθες στη Βουλή.
Και θα πρέπει και ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος έχει ένα επικοινωνιακό χάρισμα, με τρόπο πιο μετρημένο να καλεί στην παραβίαση των διεθνών συνθήκων. Όσο και αν παλαιότερες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών έχουν στρώσει το έδαφος, όσο και αν δεν αφήνεται χώρος εκ μέρους της κυβέρνησης για μια αντικειμενική καταγραφή και έρευνα του συγκεκριμένου περιστατικού. Να μην αφήσουμε την πολιτική ζωή να διολυστήσει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα υπάρχει. Η χώρα μας έχει μια ευλογία αλλά και μια πρόκληση ότι βρίσκεται σε σταυροδρόμι επίρων με εντελώς διαφορετικά πολιτικά, δημογραφικά, ιστορικά χαρακτηριστικά. Δεν έχει καμία σχέση η πέραν του Αιγαίου πλευρά και το παραπέρα με την Ευρώπη και το τι βρίσκεται δυτικά της χώρας μας, το καταλαβαίνουν άπαντες. Άρα αυτό το γεγονός από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, καλά θα κάνουμε όλοι να το έχουμε αναγνώσει και να το αξιοποιούμε με τρόπο επωφελή για τη χώρα μας. Όχι για να φοβίζουμε τον πληθυσμό για πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να φοβάται.
Κύριε Παπά, τώρα θα ζητήσω να μου σχολιάσετε αν επιθυμείτε, γιατί δεν το ξέρω, η δήλωση που έκανε ο κύριος Τσίπρας. Και μαθαίνω ότι και το Μαξίμου θα την αποδοκιμάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αργότερα, που έβαλε τη λέξη διακινητές σε εισαγωγικά. Οι διακινητές είναι διακινητές.
Είναι διακινητές. Δεν την έχω δει την ανάρτηση. Πολύ περισσότερο δεν πρόσεξα τα εισαγωγικά. Θα μου επιτρέψετε να επιφυλαχθώ. Αυτό που μπορώ να πω και να επαναλάβω είναι ότι ως μέλος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είμαι περήφανος για το γεγονός ότι καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε το 2015 μια τεράστια προσφυγική κρίση που είχε ξεσπάσει με αφορμή τις συγκρούσεις στη Συρία και αναπτύξαμε μια πολιτική η οποία αναγνωρίστηκε και από την παγκόσμια ηγεσία και σας θυμίζω και από την παγκόσμια θρησκευτική ηγεσία. Η χώρα μας είχε αναγνωριστεί ως χώρα η οποία είχε την ενδεδειγμένη πολιτική μπροστά σε ένα φαινόμενο το οποίο ήταν συγκλονιστικό.
Η κυβέρνηση αυτή έχει κάνει και κάποιες προσπάθειες, τουλάχιστον να πετύχει κάποιες μειώσεις στις εισρωές μεταναστών. Ναι. Νομίζω ότι κάποια αριθμητικά στοιχεία έχουν ενδιαφέρον.
Νομίζω ότι άλλοι κρατάνε τα κλειδιά των ροών έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Σε καμία περίπτωση όμως η χώρα μας δεν μπορεί υπό το φως οποιοδήποτε επιχειρήματος ή οποιασδήποτε διαστρέβλωσης να είναι μια χώρα η οποία θα αποδειχθεί, ελπίζω όχι, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες για τα γεγονότα του 20, ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις συμβάσεις τις οποίες έχει ήδη υπογράψει.
Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Με αφορμή και την ΟΤΑΜ που εξέδωσε η Τουρκία, εποφελούμενη επιδιώκοντας να εκμεταλλευτεί αυτή την τραγωδία, αλλά και την Avtex και τις δηλώσεις που κάνουν οι Τούρκοι υπουργοί τις προκλητικές στο τελευταίο διάστημα, ορισμένοι λένε ότι δεν πρέπει να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Το λέει για παράδειγμα ο κύριος Σαμαράς. Θα ήθελα να έχουμε την άποψή σας αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά.
Βέβαια.
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Να πω, φίλες και φίλοι, ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Απρανίδης, στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Βασιλόπουλος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη η Ευανθία Τάσοπούλου και στην επικοινωνία με τους ακροατές, το 211-200-8200, η Εύη Βουγιουκλιώτη. Πάμε πάλι στον κύριο Παπά. Το ερώτημα ετέθη αν λόγω των προκλήσεων των Τούρκων του τελευταίου διαστήματος, Ναύτεξ, Νόταμ, προκλητικές δηλώσεις, παραβιάσεις στο Αιγαίο, συμφωνείτε με την άποψη Σαμαρά ότι δεν πρέπει να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν ή αντίθετα πιστεύετε ότι αυτό θα ήταν λάθος?
Απαντώ ευθέως, θα ήταν λάθος να ακυρωθεί με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης η προγραμματισμένη συνάντηση. Αν με ρωτάγατε πριν τον προγραμματισμό, θα σας έλεγα ότι εάν γίνει συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν θα πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιμασμένη και να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα να παραχθεί αποτέλεσμα, και επαναλαμβάνω ότι θα ήταν λάθος τώρα να ακυρωθεί. Οι θέσεις οι τουρκικές είναι γνωστές. Κατά τον ίδιο τρόπο επιθυμούμε και οι θέσεις οι ελληνικές να είναι γνωστές, συμπαγείς και να μην υπάρχουν μετακινήσεις ούτε αφορμές για χωρική ή χρονική αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο είναι το πυρηνικό όπλο της χώρας, είναι η διεθνής πραγματικότητα με την οποία δεν τα πάει καλά η Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί καμία από τις δύο χώρες να μετακομίσει. Είμαστε καταδικασμένοι και να συζητήσουμε και κάποια στιγμή να βρούμε λύση. Πάντα όμως στη βάση του διεθνούς δικαίου.
Παρατηρεί κανείς, πολύ τακτικά θα έλεγα, μια διαφορετική προσέγγιση ορισμένες φορές του κυρίου Δένδια σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά από αυτή που χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός στις δημόσιες παρουσίες του, αλλά και η κυβερνητική πολιτική. Θεωρείται ότι αυτό είναι κάποιο πρόβλημα? Θεωρείται ότι μπορεί να είναι μια διαφορετική προσέγγιση που δεν δίνει ένα ενιαίο μέτωπο, τουλάχιστον στην κυβέρνηση, γιατί με την αντιπολίτευση κάποιες διαφορές υπάρχουν, στην τακτική τουλάχιστον?
Δεν μπορώ να διαγνώσω κάτι τέτοιο. Ξέρετε, η ευθύνη συμμετοχής σε ένα κυβερνητικό σχήμα είναι συλλογική κατά το Σύνταγμα. Εντάξει, το τι δηλώσεις μπορεί να γίνονται είναι ένα πράγμα, να εξυπηρετούν κάποιους σχεδιασμούς, δεν ξέρω ποιους. Η πολιτική εξωτερική περιγράφεται και εφαρμόζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Αμήνης στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής οργανώνει τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτή είναι η απλή αλήθεια και αρνούμε να μπω σε μια συζήτηση η οποία ενδεχομένως να αφορά τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, δεν αφορά εμάς και δεν αφορά και τον ελληνικό λαό ως προς το γεγονός ότι δεν έχω δει κάποια συνολικά διαφορετική πλατφόρμα ή εισήγηση αλλαγής πλεύσης στην εξωτερική πολιτική από κάποιο κυβερνητικό στέλεχος.
Ναι, μια που λέτε για αλλαγή πλεύσης, θέλω να μου σχολιάσετε. Υπάρχει μια δήλωση του κύριου Λαυρόφ, του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα διέκοψε τις σχέσεις δεκαετιών με την Ρωσία και γιατί υιοθετεί και αβάσιμες κατηγορίες. Αυτό συμβαίνει. Έχουμε λόγω και της Ουκρανίας πολύ κακές σχέσεις, θα έλεγα, με την Ρωσία. Αυτό θεωρείτε ότι είναι ένα πρόβλημα για το μέλλον, είναι ένα πρόβλημα για τώρα?
Να διαβάσουμε πολύ γρήγορα τις εξελίξεις, λέω, διότι υπάρχει πιθανότητα σύντομα να βρεθούμε σε μια συνθήκη όπου μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις αποκαθιστούν λειτουργικές σχέσεις με τη Ρωσία. Η χώρα μας καλώς επέλεξε να συμπαρασταθεί στην Ουκρανία, η οποία υπέστη παράνομη εισβολή. Κακώς μπήκε στην πρωτοπορία των δυνάμεων που εξοπλίσανε την Ουκρανία. Θα μπορούσαμε άλλη πολιτική να έχουμε ακολουθήσει και το λέω αυτό διότι πρέπει και οι Ευρωπαίοι εταίροι να καταλάβουν ότι οποιαδήποτε χειραφέτηση και στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης δεν θα γίνει νοητή και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Ελλάδα εάν σχετικοποιεί, για να μην πω καμιά φορά καλοπιάνει κιόλας, τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Και βλέπει μονοσήμαντα ως κίνδυνο τη Ρωσία, οργανώνει τις δυνάμεις της, τις οικονομικές και τις παραγωγικές, για μια μελλοντική αντιπαράθεση με τη Ρωσία και αγνοεί το μείζον κίνδυνο τον οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα, η ελληνική εξωτερική πολιτική. Αυτό δεν ξέρω αν έχει γίνει κατανοητό στους Ευρωπαίους εταίρους μας. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος σε ποιους τόνους έχει επικοινωνηθεί στις κλειστές συνεδριάσεις. Μάλιστα. Βλέπω πολιτικές οι οποίες δεν μας κάνουν αισιόδοξους ως προς αυτό.
Ευχαριστούμε θερμά το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, κύριε Παπά. Επειδή άκουσα ότι έχετε τον κύριο Κωτογιώργη μετά, τον οποίο εκτιμώ ως τεχνοκράτη, διαφωνώ όπως αντιλαμβάνεστε με τις πολιτικές του. Θα ήθελα εγώ, αν είχα την ευκαιρία, δεν θα την έχω, να τον ρωτήσω. Πώς εκτιμά ως οικονομολόγος ότι θα λειτουργήσει το ενδεχόμενο συνταγματικό φρένο χρέους? Γιατί αυτά λειτουργούν ηφαισιακά, το κατάλαβε και η Γερμανία και το ξύλωσε. Εξαίρεσε τις δαπάνες για
υποδομές. Είναι πολύ καλή ερώτηση. Είναι πολύ καλή ερώτηση και θα την κάνουμε.
Θα πω και την καλή μου κουβέντα για τον κύριο Δελατόλα. Το ποντίκι θεωρώ ότι έχει πιάσει την ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης από εδώ και μπρος. Ο κύριος Μητσοτάκης οργανώνει τη σύγκρουση με την αντιπολίτευση γύρω από τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Δεν είναι αντιπερισπασμός.
Δυστυχώς, είναι κεντρική στρατηγική. Δυστυχώς σήμερα του κάναμε και οι δύο την ίδια φιλοφρόνηση. Δυστυχώς. Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Γεια σας. Is it getting better? Do you feel the same?
Will it make it easier on you now? Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω από την τραγωδία στοιχείο και θα ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας πρέπει, είναι η ώρα, με αφορμή το γεγονός ότι πάλι από τα τουρκικά παράλια έφυγε ένα σάπιο κάραβο, ένα φουσκωτό το οποίο πολλοί το χαρακτηρίζουν πλωτό τάφο με 40 ανθρώπους επάνω, αν αυτό μας δίνει ένα καλό, μια καλή αφορμή, μια καλή αιτία για να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σειρά της να απαιτήσει από την Τουρκία, που παίρνει χρήματα γι' αυτό, να ελέγξει τις παράνομες ροές.
Εντάξει, πάντοτε ως πυλώνες του μεταναστευτικού, μιας και με ρωτάτε κύριε Χανησοπούλου, έχουμε τη διπλωματική οδό, είναι το κομμάτι της αποτροπής που έχει να κάνει και με το λιμενικό, αλλά βέβαια και το ρυθμιστικό πλαίσιο, η νομοθεσία και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού βέβαια περιβάλλοντος, αλλά και στην εθνική νομοθεσία. Νομίζω ότι από ένα γεγονός το οποίο μας έχει στεναχωρήσει όλους πάρα πολύ, γιατί...
Κύριε Υπουργέ, εδώ έχουν βγει οι Τούρκοι, οι εφημερίδες τους, τα κανάλια τους και χαρακτηρίζουν την Ελλάδα κράτος εγκληματία. Δεν πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό. Θέλω να πω, παίρνουν τόσα χρήματα από την Ευρώπη και συνεχίζουν την ίδια τακτική στον ένα ή στον άλλο βαθμό και οδηγούν ανθρώπους στο θάνατο. Κοιτάξτε, γιατί καθόμαστε και τους κοιτάζουμε? Δεν πρέπει να υψώσουμε τους τόνους?
Δεν καθόμαστε και δεν τους κοιτάζουμε σε καμία περίπτωση, και αυτό φορά όλο το εύρος των ελληνοτουρκών σχέσεων, ειδικά στα θέματα του μεταναστευτικού, όπως γνωρίζετε, και στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Υπάρχει συνεργασία για το μεταναστευτικό, έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Το γεγονός ότι το 25 έκλεισε με 13.000 λιγότερες αφήξεις σε σχέση με το 24 είναι αποτέλεσμα και αυτής της συνεργασίας. Και βέβαια, όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα, υπάρχει μια διυπηρεσιακή συνεργασία με την Τουρκία για να δούμε πώς μπορούμε να, είτε να εντοπιστούν αυτά τα κοινικά και απάνθρωπα κυκλώματα των παράνομων διακινητών που υπάρχουν, που ουσιαστικά χωρίς, θα σας έλεγα, αγνοώντας, εκμεταλλευόμενοι την ανθρώπινη ανάγκη και αγνοώντας βέβαια και την αξία της ανθρώπινης ζωής, προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο είχαμε και στοιχείο προχθές.
Μπορεί αυτά να λειτουργούν χωρίς την ανοχή της Τουρκίας? Θέλω να πω, αυτοί έχουν ένα σύστημα drones και παρακολουθήσεων τέτοιο που αν μια ελληνική ψαρόβαρκα μπει 10 μέτρα μέσα στον θαλάσσιο χώρο τους, ξεκινούν αμέσως κινήσεις και ενέργειες.
Εντάξει, σίγουρα απαιτούνται βελτιώσεις. Λέω όμως και πάλι ότι και στο ζήτημα αυτά, α πούμε, χαμηλής πολιτικής, υπάρχει μια συνεργασία με την Τουρκία προκειμένου να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχουν αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως δεν είναι πάντοτε επιτυχή αυτή η συνεργασία. Εμείς ουσιαστικά εμπιστευόμαστε το λιμενικό μας, αλλά και βέβαια το αρχικό πλαίσιο για να γίνεται αυτή η δουλειά που πρέπει να γίνει, δηλαδή τη αποτροπή. Βέβαια μας λυπούν τέτοια γεγονότα, αλλά από εκεί και πέρα η ελληνική πολιτεία κάνει αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνει.
Είστε δηλαδή, εσείς, η κυβέρνηση εννοώ, ικανοποιημένη από το ότι η Τουρκία κάνει ό,τι καλύτερο δυνατόν για να μην επιτρέπει να ξεκινούν βάρκες από εκεί, κάνει δεν τις βλέπει? Είστε ευχαριστημένοι, μα μικρογιώτα, γιατί όπως σωστά είπε ο Νίκος, δισεκατομμύρια εισπράττει γι' αυτό.
Επαναλαμβάνω, κύριε Βέλατο.
Αυτό μπορεί να κάνει, οκ. Μη διαμαρτύρεστε. Αλλά δεν είστε, δεν μπορείτε να λέτε ότι εφαρμόζει το πλαίσιο. Το εφαρμόζει το πλαίσιο. Έχουμε εικόνα ότι εφαρμόζει το πλαίσιο.
Εντάξει, όλα πάντοτε είναι συγκριτικά. Αν λάβουμε υπόψη το σημείο αφετηρία το 20, αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε σε ένα άλλο πλαίσιο και όντως κάποια πράγματα λειτουργούν διαφορετικά. Δεν έχουν φτάσει στο ιδεατό επίπεδο συνεργασία. Αλλιώς θα είχαν εκμηδενιστεί και αυτά τα γεγονότα. Σίγουρα η κατάσταση είναι διαφορετική, δεν είναι στο ιδεατικό σημείο και γι' αυτό δουλεύουμε και με την τουρκική πλευρά, γι' αυτό και εξοπλίζουμε και το λιμενικό μας, γι' αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται προκειμένου να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα.
Τι ενημέρωση έχει. Ναι, έλα, Αντώνη, και μετά.
Δεν θα έπρεπε και η πολιτική ηγεσία και τα κόμματα προφανώς και οι βουλευτές αλλά και οι δημοσιογράφοι να περιμένουμε λίγο τα απορίσματα και να μην τα επηρεάζουμε όλοι, λέω, προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση, διότι και όταν ένας υπουργός βγαίνει και λέει ότι το λιμενικό έπαιρξε σωστά, καπελώνει το πόρισμα. Όταν βγαίνω εγώ και λέω ότι το βούλιαξε το φουσκωτό το λιμενικό, κάνω κρίση πριν το πω. Αυτό. Δεν πρέπει όλοι με κεφαλαία να περιμένουμε να δούμε και να κρίνουμε μετά, αδερφέ.
Εντάξει, κανείς δεν θέλει να το καταλάβει, προφανώς. Νομίζω όμως ότι εδώ πέρα υπάρχει μια πραγματικότητα που κατά πώς φαίνεται προκύπτει, θα σας έλεγα, από μαρτυρίες, ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη συνθήκη στη θαλάσσια περιοχή έξω από Τυχείο, πάλι μια τέτοια απόπειρα των παράνομων και απάνθρωπων διακινητών να προχωρήσουν στην αποβίβαση στην Τυχείο, έγιναν οι ενέργειες από το λιμενικό και δυστυχώς είχαμε αυτό το δυστύχημα με ευθύνη του διακινητή. Επομένως, όλα αυτά βέβαια στην πορεία προφανώς και θα διαλευκανθούν και θα υπάρξει συζήτηση ως προς αυτό. Μην ξεχνάτε ότι είναι μια επιχειρησιακά πάντοτε δύσκολη κατάσταση.
Γι' αυτό με τις κάμερες έχετε κάποια πληροφόρηση.
Και κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είναι το ίδιο το λιμενικό το οποίο αυτή τη στιγμή κατηγορείται από διαφόρους. Είναι το ίδιο το λιμενικό που έσωσε και άλλους 20 ανθρώπους. Και κινητοποιείται ένας ολόκληρος μηχανισμός, ελικόπτερα το βράδυ, σκάφη του λιμενικού, προκειμένου να διασώσουν αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξυπνάει κανείς το πρωί λέγοντας τι θα κάνω σήμερα, θα πάω να δείξω κάποιους ανθρώπους στη θάλασσα. Είναι δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες και πάντοτε γίνονται με τον τρόπο όπου λειτουργούν τα στελέχη του λιμενικού σώματος για να σώσουν ζωές. Γιατί θερμική.
Κύριε Κοντογιώργη,
να
ολοκληρώσω όμως το ερώτημά μου, γιατί είναι και ερώτημα πολλών ακροατών και προφανώς είναι και ένα σημείο στο οποίο έχουν επικεντρώσει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ερώτημα των ακροατών είναι πώς γίνεται να είναι κλειστή η θερμική κάμερα σε μια επιχείρηση διάσωσης, όταν με αυτήν μπορούν να εντοπιστούν και άνθρωποι που είναι στη θάλασσα.
Καταλαβαίνω ότι όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και από τις μαρτυρίες που είχαν, ότι δεν υπήρχε τέτοια ανάγκη. Από την άποψη ότι εκεί στην ανοιχτή θάλασσα είχε ήδη εντοπίσει το λιμενικό, τη Λέμβο και τα πρόσωπα. Επομένως δεν είχε την ανάγκη ανίχνευσης, γιατί η θερμική κάμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν καταγράφει, αλλά ανιχνεύει και δίνει το στίγμα.
Όταν έπεσαν στη θάλασσα οι άνθρωποι, δεν υπήρχε λόγος να ανοίξει.
Μα και γι' αυτό διασώθηκαν οι άνθρωποι, γιατί υπήρχε οπτική επαφή και προφανώς όλα γίνανε σε πολύ κοντινό χρόνο. Αλλά
όταν ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες,
αυτά αντιλαμβάνεστε είναι και στο πλαίσιο της ένωσης διοικητικής εξέτασης και είναι και τεχνικά ζητήματα τα οποία αντιλαμβάνεστε δεν μπορούμε να έχουμε και πλήρη γνώση. Από αυτά όμως που προκύπτουν, η θερμική κάμερα ενεργοποιείται από ό,τι καταλαβαίνω όταν υπάρχει ανάγκη ανίχνευσης και όχι όταν έχει εντοπίσει, θα σας έλεγα, τους διακινητές, τους ανθρώπους και τη Λέμβο στην οποία μπορεί να επιβαίνουν.
Τώρα, δέχεστε κριτική από δύο πλευρές. Δέχεστε κριτική από τα αριστερά, την είπαμε ήδη την κριτική αυτή, και δέχεστε και κριτική από τα δεξιά. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι είστε χαλαροί στη μεταναστευτική σας πολιτική, δεν φυλάτε καλά τα σύνορα και ότι μετά το ΑΛΤΣ πρέπει να ακολουθεί ο πυροβολισμός. Και θέλω την απάντησή σας.
Κοιτάξτε, αυτές οι απόψεις απάντουν τελείως σε σχέση με το πλαίσιο και την αντίληψη που έχει η οργανωμένη ελληνική πολιτεία και η κυβέρνηση και ως προς το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και ως προς την ανάγκη που μπορεί να υπάρχει από αυτούς τους ανθρώπους που τους οδηγούν στα σύνορά μας, αλλά βέβαια και ως προς την αποτρεπτική ικανότητα που πρέπει να υπάρχει. Άλλωστε, ανέφερα και πριν το γεγονός ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο έχουμε και μειωμένες ροές, παρά το γεγονός ότι είχαμε αρκετούς από τη Λιβύη και πλέον ναι, και από τα σύνορα με τη Τουρκία, από τα παράλια της Τουρκίας, δείχνει ότι αυτή η πολιτική αποδίδει. Επομένως, εμείς δίκαια αλλά αυστηρά μεν θα συνεχίσουμε σε αυτό το πλαίσιο.
Τώρα, αλλάζοντας θέμα, ο Πρωθυπουργός έβαλε σε γενικές γραμμές ένα πλαίσιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος και στο κομμάτι που αφορά και τη γνώση ως τεχνοκράτης που είστε για τα οικονομικά, έβαλε και ένα ζήτημα σε σχέση με την δέσμευση τη συνταγματική για την δημοσιονομική πολιτική και τον μη εκτροχιασμό της. Επίσης ο κύριος Παπάς είχε ένα ενδιαφέρον ερώτημα και μας ζήτησε να το διατυπώσουμε προφανώς και το κάνουμε, ότι αν είναι εφικτό να μπει συνταγματικό μέτρο για το χρέος, Θα θέλαμε την προσέγγιση που έχετε και για τα δύο παρατηρήσεις αυτές.
Εντάξει, επειδή άκουσα την κατακλείδα του κ. Παπά και την ερώτησή του, τον ευχαριστώ για τον καλό του λόγο. Βέβαια, η ιδιότητά μου είναι νομικός, αλλά κάτι κατέχουμε και από τα οικονομικά. Αυτή η αναγκαιότητα υπάρχει για νομικούς, πολιτικούς και οικονομικούς λόγους και σε σχέση με την πρόσφατη εμπειρία και το πόσο ουσιαστικά η χώρα μας κινδύνευσε να βρεθεί και, και εκτός ευρωζώνης από μια λογική που επικράτησε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί είναι κανόνες που ισχύουν και σε άλλες χώρες. Ακόμα και στη Γερμανία, που ανέφερε ο κ. Παπάς, η μόνη αναθεώρηση είχε να κάνει με τις αμυντικές δαπάνες, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και λόγω των νέων συνθήκων. Και υπενθυμίζω ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο έχει φανεί ότι δεν είναι επαρκές, ειδικά σε χώρες που έχουν τέτοια, θα σας έλεγα, αρνητική παράδοση, να διασφαλίσει πολλά πράγματα. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 6-7 χώρες, ευτυχώς μεταξύ αυτών δεν είναι η Ελλάδα, γιατί υπάρχει μια συνειδητή διαχείριση, όπου βρίσκονται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Θα αντέστρεφα όμως το επιχείρημα, κύριε Ρελατό, ή Χατζη Νικολάου, και θα ρωτούσα, εφόσον τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν αυτή τη στιγμή ότι αυτά είναι σημαντικά ζητήματα που εν ώψη και της αναθεώρησης του συλλόγου αντιθέτει, γιατί υπάρχει απόλυτη άρνηση. Γιατί το πνεύμα και του συντακτικού νομοθέτη και τη διαδικασία αναθεώρηση είναι καταρχήν θεσμικό. Ότι εδώ πέρα βάζουμε κάποιες διευρυμένες πλειοψηφίες, 180, να συμφωνήσουμε ποια θα είναι τα αναθεωρητέ άρθρα. Δηλαδή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να συζητήσουμε αυτό, δεν θέλουν να συζητήσουν το άρθρο 86, δεν θέλουν να συζητήσουμε την αξιολόγηση, δεν θέλουν το άρθρο 16. Επομένως, νομίζω ότι η αντιστροφή της ερώτησης είναι αυτή, εφόσον θεωρείτε ότι όλα αυτά τα ζητήματα είναι επαρκτά και σημαντικά, γιατί δεν υπάρχει έστω αυτή η συνεννόηση να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, τα οποία οδηγούν βέβαια και στην επικαιροποίηση του καταστατικού χάρη της χώρας, αλλά απασχολούν και τους πολίτες.
Προφανώς το κάνουν για λόγους διαδικαστικούς και συνενετικούς, για να θέλει η επόμενη βουλή, μεθεπόμενη μάλλον, που θα είναι η
αλλά εδώ υπάρχει ένα κορυφαίο θεσμικό ζήτημα ότι έτσι ακυρώνουμε μια συνταγματική και μια θεσμική διαδικασία, δηλαδή και το πνεύμα του καταστατικού χαρακτήρα, αλλά υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή ουσιαστικά όλοι αυτοί τη αντιπολίτευση θεωρούν ότι θα έχει πάλι πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω αυτό να χαρακτηρίσω ότι το πάθει κάπως αλλιώς. Άρα επομένως θα πρέπει να πάμε αργότερα. Νομίζω ότι σε αυτά που απασχολούν την ποιότητα τη δημοκρατία μα και μπορούμε τουλάχιστον να κατακτήσουμε να συζητάμε κάπως διαφορετικά και αναγνωρίζουμε ότι παρόλο που το σύνταγμα του 1975 οδήγησε στην επένδυση και τη βάση δημοκρατία, πλέον έχουμε σύγχρονα ζητήματα τα οποία αναδείχθηκαν και μέσα από μια κοινωνική διεργασία. Ακόμα και το άρθρο 86 πέρα. Εντάξει, ο Πρωθυπουργό το λέει εδώ και χρόνια, αλλά υπήρξε μια κοινωνική κινητοποίηση και ένα ενδιαφέρον για το ζήτημα αυτό. Αυτά δεν ενδιαφέρουν, δηλαδή λένε όχι σε όλα. Εγώ πραγματικά αυτό, κύριε Ρατόλο, και θα τη συμβολάω, αδυνατό να το καταλάβω. Και ω τακτική, αλλά και ω, θα σα έλεγα, θεσμική αντιμετώπιση πρέπει να υπάρχει στα ζητήματα.
Έρχομαι στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τη αναμενόμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ορισμένοι, ανάμεσά τους και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, λένε ότι η συνάντηση δεν πρέπει να γίνει, πρέπει να αναβληθεί από ελληνικής πλευράς, διότι είναι μια επικίνδυνη συνάντηση με δεδομένες τις τουρκικές προκλήσεις, ναύτεξ, νόταμ, δηλώσεις περί διεκδικήσεων κλπ. Από τουρκικής πλευράς. Τι απαντάτε?
Κοιτάξτε, δεν συμμερίζομαι αυτές τις απόψεις. Θα σας έλεγα ότι ίσα-ίσα, κοιτάξτε, δεν είμαστε αφελείς. Είμαστε σε μια γειτονιά που δεν περπατάμε αμέρινα, αλλά κάνουμε γι' αυτό και πώς προσερχόμαστε σε ένα διάλογο με τις διακριτές και γνωστές θέσεις. Είναι γνωστή η μία και μόνη διαφορά που έχουμε, η Παλαιοκορυπίδα ΑΟΣ, και με βάση αυτή πορευόμαστε. Όμως, δεν καθόμαστε και το κοιτάμε. Τι λέμε, ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας, και χωρίς να αποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γερών, έχει ενισχύσει την αποτρεπτική της δυνατότητα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, είναι γνωστά στους ακροατές σας. Ταυτόχρονα ασκούμε, θα σας έλεγα, με μια αυτοπεποίθηση αλλά και μια σοβαρότητα και αυτοσυγκράτηση και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, εξορίξεις, επέκταση χωρικών υδάτων, θαλάσσιους χωριταξικούς σχεδιασμούς και βέβαια, ναι, έχουμε μια υποχρέωση, κύριε Χατζηνικολάου, να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να υπάρχει μια ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή. Δηλαδή να εξασφαλίσουμε ένα περιβάλλον ειρήνης για τους πολίτες μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε θέματα χαμηλότερης έντασης πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος, όπως γίνεται στον τουρισμό, όπως γίνεται στην οικονομία, στο μεταναστευτικό που συζητήσαμε πριν, γιατί έτσι έχουμε περισσότερες, θα σας έλεγα, διάβλους επικοινωνίας για να υπάρχει και αποκλιμάκωση εντάσσεων που μπορεί να δημιουργούνται. Όμως, όλα αυτά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Έχουν γνώση οι φύλακες. Προφανώς και πάλι ότι εμείς δεν πορευόμαστε αμέριμνοι και αφελώς σε αυτή τη διαδικασία. Αν υφίστανται οι προϋποθέσεις, θεωρώ ότι θα ήταν προς όφελος και των δύο πλευρών, και της Ελλάδας και της Τουρκίας, να υπήρχε μια επίλυση με τον γνωστό τρόπο, με την υπογραφή συνυποσχετικού και προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, για τη μία και μόνη διαφορά που υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι. Φαίνεται όμως ότι η Τουρκία ανοίγει μια βεντάλια, έχει ανοίξει, είναι γνωστές οι θέσεις, μια βεντάλια θεμάτων που δεν ευνοούν αυτή τη συζήτηση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάψουμε να συζητάμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό, τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Ανακέμ. Γνωρίζατε ότι στη χώρα μας το 60% των μπάζων καταλήγουν σε ρέματα, ποτάμια και δάση. Ότι μόλις το 30% των μπάζων ανακυκλώνεται, ενώ η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει τουλάχιστον το 70%. Ότι περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από δημόσια και ιδιωτικά έργα εντοπίζονται ως ιστορικές αποθέσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους. Ότι πληρώνουμε πρόστιμα 40.000 ευρώ μηνιαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού στη χώρα μας λειτουργούν ακόμη παράνομες χωματερές. Η εναλλακτική διαχείριση των μπάζων με πρωτοπόρο την Ανακέμ βάζει ένα τέλος σε αυτή τη θλιβερή και συνάμα επικίνδυνη εικόνα. Μπείτε anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή στα περίπτερα με πολύ δυνατή, μαχητική, ανεξάρτητη και πλούσια σε ρεπορτάζ Real News. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.